Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Bookfly. Κάθε Τετάρτη, 2 με 3 μετά το μεσημέρι, με τον Δημήτρη Τρίκα. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Απέφυγα το καλό μεσημέρι, τη γλίτωσα, γιατί ήταν η εκπομπή μας μεσημεριανή, 2 με 3. Όσοι είχατε τύχει να την παρακολουθήσετε σε εκείνη την ώρα, και από αυτή Τετάρτη είμαστε 6 με 7 το απόγευμα, οπότε λέμε καλό απόγευμα. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις λιγότερες μουσικές επιλογές, την παραγωγή και το ρόλο του Οικοδεσπότη και Ηλίας Διαμάντης στην κονσόλα του ήχου. Να υποδεχτώ τον σημερινό μου καλεσμένο, τον συγγραφέα και μεταφραστή, αλλά εδώ είναι ο συγγραφέας και όχι ο μεταφραστής, ο κύριος Μιχάλης Μακρόπουλος. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα κύριε Τρίκα. Τι και κάνετε? Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται εδώ ο κύριος Μακρόπουλος είναι δύο νουβέλες που εκδόθηκαν σε ένα βιβλίο, Τσότσιγια και Ομ.
Τσότσιγια και Ομ.
Ομ.
Ομ. Ναι, έχει και μία
απόστροφο στο στην ωμέγα. Έση,
γιατί το σκέφτηκα να σπάει λίγο. Ομ. Έτσι ακριβώς.
Ναι. Από τις εκδόσεις Κύχλη. Τις πάντα επιμελημένες και καλέσθητες εκδόσεις Κύχλη. Δύο νουβέλες λοιπόν, οι οποίες πάω να σας πω κατευθείαν το γιατί είναι εδώ ο κύριος Μακρόπουλος, γιατί τον έχω καλέσει να συζητήσουμε γι' αυτό, γιατί θεωρώ ότι έχει νόημα και ενδιαφέρον και να διαβαστούν και να συζητηθούν. Τσότσιγια η μία, Ομ η άλλη νουβέλα. Είναι τα ονόματα.
Να πούμε τι είναι η Τσότσιγια.
Βεβαίως θα πούμε. Αυτό θα σας ρωτάγα τώρα. Να πείτε τι είναι η Τσότσιγια για να το καταλάβουν.
Λοιπόν,
να μπουν στο πνεύμα και
στην
οι
Ήπειρο
μας.
Ναι. Και στη Λευκάδα όπου κατοικώ, ναι. Το τόσος είναι τσότσος.
Μάλιστα.
Στην Ήπειρο το δά είναι γιά. Τσότσιγια λοιπόν είναι η τόση δά. Η τόσοδούλα δηλαδή.
Η τόσοδούλα.
Ναι.
Και να μην ξέρεις ακριβώς τις δύο αυτές λέξεις, σου πάει το μυαλό ότι πρόκειται για κάτι μικρό.
Mm-hmm.
Από το τότσιγια, τόσιδα. Ναι, είναι.
Είναι ένας πιθαμιαίο κορίτσι.
Ακριβώς. Μπαίνοντας στο λίγα λόγια για την υπόθεση, δηλαδή που δεν λέει ποτέ και την αλήθεια, αυτό το κεφαλαιάκι, αυτή η παράγραφος, αλλά για το έργο, γιατί το έργο σας είναι νουβέλα, είναι λογοτεχνία, είναι γράφη. Γραφή πρώτα απ' όλα.
Ναι, είναι
ένα σύλληψη της ιδέας.
Και είναι γλωσσοκεντρικό.
Έτσι, επίσης,
δηλαδή η γλώσσα παίζει
σημαντικό ρόλο.
Τον ύψιστο ρόλο.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για την κατανόηση του πράγματος που μας εννοούμαστε, πέστε μας δύο λόγια για την υπόθεση που λένε και τα προγράμματα.
Ναι, είναι ιστορία. Ιστορία δεν είναι. Καταρχάς, αυτό ξεκίνησε να γράφεται προετών πολλών για πρώτη φορά.
Α.
Αυτή είναι η δεύτερη γραφή. Όχι ως υπηρώτικος, ας πούμε, μύθος, αλλά ως αθηναϊκός μύθος. Ακόμα δεν είχα φύγει, ήμουνα στην Αθήνα. Mm-hmm. Λεγόταν το Σοδούλα και ήταν η ιστορία μιας γυναίκας πατρεμένης που την καταπιέζει, την κακοποιεί ψυχολογικά. Mm-hmm. Ο άντρας της έχει δύο παιδιά και κάποια στιγμή γεννά στη φαντασία της ένα πιθαμίο κορίτσι, mm-hmm. την το Σοδούλα. Αυτό ως αστικός μύθος δεν λειτουργήσε πολύ.
Mm-hmm.
Όταν όμως
όταν
πλέον
δεν λειτουργήσε, εννοείται ότι
δεν
μου άρεσε,
δεν λειτουργήσε για μένα.
Το αποδεχτήκατε να το προχωρήσετε.
Ναι, το σταμάτησα. Κάποια
δεν
στιγμή
σας
το
άρεσε. Mm.
Όταν πλέον που κατοικώ στην επαρχία, έχω τόσα χρόνια που έχω μια επαφή όλο και πιο στενή και αγαπητική, ας πούμε, με το πογόνι της Ηπείρου, ξαναγεννήθηκε αυτή η ιστορία. Η Τόσοδούλα έγινε Τσότσιγια. Αυτή η γυναίκα πια είναι η Κατερίνα, μια βόρειο ηπειρώτισσα που έχει κατέβει από τους Άγιους 40, όταν άνοιξαν τα σύνορα. Παντρεύεται έναν χείρο βάναυσο που έχει δύο γιους από την προηγούμενη γυναίκα του. Κακοποιείται η Κατερίνα από τον άντρα της και από τον ένα γιο,
ναι.
Όχι μόνο ψυχολογικά.
Το μεγάλο
πλέον,
γιο.
Ναι, όχι μόνο ψυχολογικά πλέον, mm-hmm. αλλά και σωματικά.
Και σωματικά.
Και γεννά πράγματι ή γεννά στη φαντασία της ένα σπιθαμιό κοριτσάκι, την Τσότσιγια.
Είχε χρόνια παντρεμένη. Δεν ήταν,
ναι, είχε χρόνια παντρεμένη, ναι.
Ενός χρόνου νύφη.
Ναι.
Ήταν χρόνια παντρεμένη, αλλά δεν είχε μείνει έγκυος.
Δεν είχε
συλλάβει.
Ναι.
Και κάποια στιγμή που επιστρέφει ο εντός εισαγωγικών καλός της, ο κακός καλός της,
ναι, ναι.
Πιωμένος όπως πάντα.
Και βιάζοντάς την όπως πάντα.
Στην ουσία.
Γιατί πάντα τη βιάζει.
Ναι,
ναι.
Τη βιάζει. Εκείνη την βραδιά νιώθει κάτι μέσα
νιώθει
της, να σκυρτά λέτε.
Συλλαμβάνει.
Λοιπόν, αυτό είναι το τσόφλι της ιστορίας βέβαια.
Τελείως.
Το οποίο έχει το ενδιαφέρον του όσο θα μπορούσε να πει κανείς έτσι όπως το ακούει και την κοινοτοπία του. Οκ. Okay. Μια γυναίκα στο χωριό η οποία βασανίζεται από τον βάναυσο, από τον βάναυσο αρσανικό. Δεν είναι όμως έτσι. Ναι, αυτό θέλω να πω.
Ναι.
Γι' αυτό λέω να μην παραπλανόμαστε πάντα από το λίγα λόγια για την ιστορία. Δεν είναι όμως έτσι. Έχουμε μια γλώσσα η οποία πραγματικά είναι έχει μια ποιητική.
Ναι, έχει έτσι. Σημεία που είναι ποιητικά.
Έχει μια ποιητική
έχει,
γλώσσα.
Έχει κάποια σημεία
όλοι,
και όλες που ήθελα να έχουν και λίγο μέτρο.
Έτσι.
Ναι. Mm-hmm.
Έχει αυτή την σύλληψη της διαφυγής μέσω του φανταστικού.
Μέσα από τη φαντασία.
Έτσι.
Ναι.
Της ηρωίδας, της βασανιζόμενης ηρωίδας, της
ναι,
γυναίκας.
Ναι.
Μέσα από μια φαντασίωσή της mm-hmm. διαφεύγει μέσα από αυτό. Και μάλιστα τελειώνει έτσι η ιστορία. Έτσι μου θυμίζει και λιγάκι ένα νουάρ ισπανικού τύπου που έχει μια μεταφυσική αρκετά δυνατή mm-hmm. βάση. Το ισπανικό
ναι,
σε
ναι.
σχέση με το αμερικάνικο, γι' αυτό το είπα. Ναι. Δεν μου θυμίζει κινηματογράφο, αλλά σαν πνεύμα,
σαν
ουσία.
Αίσθηση,
σαν αίσθηση.
Ναι.
Και βεβαίως εκεί έγκυται για μένα το εξαιρετικό του ενδιαφέρον
ναι.
στη σύλληψη αυτής της γέννησης μιας μικρής κούκλας.
Ναι, κοιτάξτε, σαν παιδί. Ακόμα και αν είναι πλάσμα της φαντασίας της Κατερίνας η Τσότσια, όταν έγραφα την ιστορία, την έγραφα σαν να υπήρχε.
Σαν να υπήρχε, βεβαίως.
Εννοείται. Δηλαδή, το παραμύθι μου είναι. Οι ήρωες του παραμυθιού μου είναι ζωντανοί ήρωες.
Είναι. Ναι, έτσι είναι.
Ναι, δεν είναι αποκοίηματα, πλάσματα της φαντασίας, είναι ζωντανοί ήρωες.
Ναι. Εντάξει, το είπα εγώ ναι, ναι. σε δεύτερη ναι, 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 ναι. γραφή δηλαδή. Και mm-hmm. ερμηνεία ότι είναι μια διαφυγή μέσω της φαντασίας
ναι.
και της φαντασίωσης, που βέβαια. Εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν είναι μια κλασική φαντασίωση
ναι.
που μπορεί οποιοδήποτε να έχει με χίλιους δύο τρόπους, αλλά με αυτό το εξαίρετο έβριμα
ναι.
της κούκλας παιδιού.
Και βέβαια,
του παιδιού, δηλαδή, μια πιθαμής όλης.
Το παραδοσιακό παραμύθι ψιθυρίζει από πίσω διαρκώς.
Ναι. Ποιο είναι?
Όχι ένα συγκεκριμένο.
Ναι.
Η αίσθηση του παραδοσιακού παραμύθιου.
Ναι, βέβαια.
Ναι. Ναι.
Έχει αυτό το. Πόσο. Εσείς είστε μέσα σε αυτή την κουλτούρα του παραμυθιού, της μεταφυσικής αίσθησης των πραγμάτων, του αγροτικού, της αγροτικής κουλτούρας.
Τώρα, εντάξει,
περί αυτού πρόκειται.
Αγροτική κουλτούρα, αστός είμαι.
Ναι.
Αν και κατοικώ πλέον στην επαρχία, αστός
είμαι. Αυτός το οποίο αναφέρεστε
ναι.
όμως,
ναι.
δεν είναι αστική κουλτούρα.
Όχι, δεν είναι αστική κουλτούρα, είναι γεγονός αυτό. Φεύγοντας, ερχόμενος σε επαφή με την επαρχία, ήλθα σε επαφή με έναν για μένα νέο κόσμο. Νέο κόσμο. Ελλάδα ήταν, οικείος κόσμος μου ήταν. Μόλον τούτο γλωσσικά ήταν διαφορετικός. Και πολλά πράγματα κάτω από την επιφάνεια ήταν αλλιώτικα. Και αυτό σταδιακά με επηρέασε βαθιά.
Mm-hmm.
Επίσης τα παραμύθια στο σπίτι μας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Εκτός του ότι μας αρέσει να τη διαβάζουμε. Η σύζυγός μου, η Αναστασία, που είναι και συναδελφός μου, η Αναστασία Δελιγιάννη, είναι μεταφράστρια,
mm-hmm.
είναι και αφηγήτρια παραμυθιών ταυτόχρονα.
Μάλιστα.
Διαβάζουμε παραδοσιακά παραμύθια στα παιδιά μας. Όχι πάντα το βράδυ, αλλά συχνά τους διαβάζουμε παραδοσιακά παραμύθια. Λοιπόν, το παραμύθι παίζει κάποιο ρόλο στο σπίτι μας.
Είναι, δηλαδή, ναι. θα ήταν έκπληξη για μένα αν μου λέγατε το αντίθετο.
Όχι, δεν σας
αυτό σας ρώτησα, προσπαθώ να εκμεύσω την προέλευση μιας τέτοιας σύλληψης. Mm-hmm. Γιατί έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και βέβαια δεν ξέρω αν έχει μια μακρινή, πολύ μακρινή αναφορά στην Κερένια Κούκλα, ας πούμε, του Χριστομάνου.
Όχι, δεν τη σκεφτόμουν καθόλου την Κερένια Κούκλα. Που είναι και αστικός μύθος η Κερένια Κούκλα. Έτσι. Είναι ένα αθηναϊκό αφήγημα η Κερένια Κούκλα.
Βέβαια, απολύτως.
Παλαίο αθηναϊκό, βέβαια.
Τυπικό, μάλιστα.
Τυπικό αθηναϊκό,
βέβαια,
ναι.
Βέβαια, με αυτά τα χαρακτηριστικά. Εξαιρετικό έργο. Ειδικά στο τελευταίο του κεφάλαιο γίνεται πραγματικά έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η γλώσσα την οποία διαχειρίζεστε στο συγκεκριμένο. Γενικώς τα γραπτά σας έχετε μια ροπή προς αυτού του τύπου την ποιητική γλώσσα. Δεν εννοώ ποιήση.
Όχι βέβαια. Έτσι, δεν είμαι
ποιητική του πεζούλου.
Είμαι ανίκανος να γράψω ποιήματα.
Την ποιητική του πεζούλου.
Εννοείται. Ναι.
Και που έχει μια σχέση πάλι με την γλώσσα, τη λαλιά της περιφέρειας.
Ναι, έχει πάντα με ένα δισταγμό, γιατί δεν είναι η φυσική μου γλώσσα αυτή. Mm-hmm. Δεν μεγάλωσα δηλαδή μιλώντας αυτή τη γλώσσα. Χρησιμοποιώ κάποια στοιχεία όπου νιώθω ότι προσδίδουν μια ποιητικότητα στο κείμενο ή του δίνουν έναν χαρακτήρα. Πάντα με ένα δισταγμό, είχε πολύ περισσότερα, τα αφαίρεσα και μάλλον καλώς τα αφαίρεσα. Mm-hmm. Και είναι και πάντα μια δοκιμή για μένα αυτό με τη γλώσσα. Ναι. Μια δοκιμή.
Ναι. Ναι, η γλώσσα είναι ένα βασικότατο συστατικό του λογοτεχνικού
κειμένου. Δηλαδή,
είναι,
σαν να λέμε,
για κάποιους μπορεί να είναι και το απόλυτο.
Ναι. Μέχρι πρότινος, μέχρι προετών αρκετών. Που πάλι έγραφα. Έχω ξεκινήσει να γράφω από το 96. Να εκδίδω, όχι να γράφω. Ήμουνα ένας Αθηναίος, ας πούμε, συγγραφέας. Είχα πολλές βέβαια ιστορίες που ήταν του φανταστικού, ας πούμε. Ήταν σαν παραμύθια, κατά κάποιον τρόπο. Αλλά τα κείμενά μου έμοιαζαν λίγο με... Εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν καλογραμμένα ή κακογραμμένα. Mm-hmm. Αλλά δεν είχαν αυτή την ελληνικότητα στην... εκφορά του λόγου που αναζητώ πλέον τώρα. Ήταν λίγο σαν μεταφρασμένα κείμενα. Ελληνικά ναι, αλλά χωρίς αυτή την ελληνικότητα.
Γιατί το λέτε ελληνικότητα?
Δεν το λέω ελληνικότητα.
Είναι ελληνικότητα, δηλαδή αυτή η γλώσσα που έρχεται από τα βάθη της, θα πω ξανά, αγροτικής κουλτούρας και δεν είναι η αστική γλώσσα
είναι η αστική γλώσσα.
Δεν περιέχει
και βέβαια, και βέβαια, και βέβαια. Αλλά τελικά, να που ήλθα πιο κοντά στην Ελλάδα, ας πούμε, τελικά μέσω της επαρχίας και όχι μέσω της Αθήνας. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα τα αναγνώσματά μου, οι παραδείγματοι, είναι πολύ περισσότερα τα ελληνικά μου αναγνώσματα από ό,τι ήταν προ 15 ετών που ακόμη κατοικούσα στην Αθήνα. Mm-hmm. Έγραφα και τότε τις ιστορίες μου, αλλά διάβαζα πιο πολύ ξένη λογοτεχνία, πιο πολύ μεταφρασμένη λογοτεχνία από ό,τι διάβαζα ελληνική. Τώρα, δηλαδή αν τότε διάβαζα 80% ας πούμε ξένη λογοτεχνία και 20% ελληνική, τώρα θα διαβάσω 60% ελληνική λογοτεχνία και 40% ξένη. Κάτι έχει αλλάξει δηλαδή. Κάτι έχει αλλάξει στη
προφανώς.
Διάθεσή μου. Και αυτό έχει να κάνει μόνο και μόνο και μόνο με τη γλώσσα.
Μάλιστα.
Δηλαδή αφού άρχισα να γράφω και να γράφω, κάποια στιγμή είπα, μισό λεπτό, γράφεις στα ελληνικά. Και τι είναι τα ελληνικά? Δεν σημαίνει τίποτα αυτό που λέω τώρα, σαφές και συγκεκριμένο.
Ναι.
Ήταν μάλλον κάτι που ένιωσα εγώ.
Ναι.
Το έβαλα στον εαυτό μου δηλαδή.
Είναι πάντως αρκετή πια, και μάλιστα έρχονται από τις νεότερες γενιές οι συγγραφείς,
ναι,
οι οποίοι αναζητούν αυτήν τη γλώσσα.
Καταρχάς είναι συγγραφείς οι οποίοι αναζητούν τον τόπο τους μέσα από τη γλώσσα, τον παλαιό τους τόπο ή τα απομεινάρια του τόπου τους μέσα από τη γλώσσα.
Ενδεχομένως πολλοί από αυτούς χωρίς να έχουν καν μείνει.
Ο Παπαμάρκος γράφει αρβανίτικα.
Ας πούμε, ο Παπαμάρκος.
ο Σιφιλτζόγλου χρησιμοποιεί τη δραμηνή αυτή διάλεκτο.
Ο Σιφιλτζόγλου μένει ακόμα στη δράμα.
Και μένει ακόμα στη δράμα. Ναι. Η Βενέτη χρησιμοποιεί, η Βενέτη, ο Σωτηρίου, ο Γκουρογιάννης χρησιμοποιεί.
Αυτή είναι της παλιάς φουρνιάς. Ναι. Την, εγώ λέω για τους νεότερους.
Ο Κανελόπουλος τώρα έβγαλε βιβλίο, είναι...
Ο Δημήτρης ο Κανελόπουλος, βεβαίως.
Της Πελοποννήσου και της Ηλίας.
Ακριβώς. Η Βασιλική Πέτσα που είχε βγάλει.
Η Βασιλική Πέτσα στη Θεσσαλία.
Ναι, ναι. Που είναι νεότερη. Ο Τσαπραήλης που ασχολείται.
Ο Τσαπραήλης στη Θεσσαλία. Λιγότερο όμως. Ο Τσαπραήλης νομίζω ότι είναι λιγότερο.
Στη γλώσσα, περισσότερο στο μύθο.
Ναι, δεν είναι τόσο γλωσσοκεντρικός. Είναι νομίζω πιο πολύ μυθοκεντρικός.
Ναι, είναι.
Είναι λίγο διαφορετικό.
Έτσι είναι. Όπως και ο. Που έβγαλε το Καληνύχτα Καλούδια μου.
Ναι, τώρα στο Δώμα.
Εντάξει,
δεν μου έρχεται καθόλου το όνομα τώρα.
Θα μας έρθει όμως. Ναι. Λοιπόν, λέει κάτι αυτό.
Δεν έχω ιδέα. Λέει κάτι, εσείς θα μου πείτε.
Για μένα λέει κάτι αυτό. Για μένα λέει, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και το λέω και το γράφω αυτό, το έχω γράψει. Έχει ιδιαίτερη σημασία η καταδίφηση έτσι, στην πιο παγανιστική καταβολή του ελληνικού πολιτισμού, διότι αρκετά αναφέρεται σε αυτού του είδους την αντίληψη με τη σχέση που έχει ο άνθρωπος της περιφέρειας με τη φύση, με το ένστικτο και με την και πόσο ταυτίζεται με αυτά και λειτουργεί με αυτά στη ζωή. Είναι ένα άλλο μοντέλο πολιτισμικό το οποίο έχει καταπιεστεί από το αστικό και το οποίο τώρα είναι σαν να ανασταίνεται με σύγχρονους όρους και εξύγχρονα κείμενα όμως. Και εγώ το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον.
Ναι, και έχω την αίσθηση ότι πολλοί συγγραφείς, νέοι συγγραφείς, νεότεροι, θέλουν να είναι, μέρη μιας συνέχειας. Mm. Δηλαδή να μην είναι άριζοι, mm-hmm. να έχουν κάποιες ρίζες. Mm-hmm. Και οι ρίζες είναι καταρχάς... περισσότερο στο δίηγημα παρά στο μυστόρημα στην Ελλάδα είναι καλά. Μάλλον υποδέστερο του διηγήματος. Και μετά αυτές οι ρίζες έχουν να κάνουν και με τη γλώσσα, με την πορεία της γλώσσας. Είναι μια αναζήτηση. Και βέβαια σε αυτή την ας πούμε νέα χρήση της παλαιάς γλώσσας mm-hmm. ή εν μέρη χρήση της παλαιάς γλώσσας μπαίνουν και στοιχεία μοντερνίστικα.
Βέβαια.
Είναι σαφές αυτό.
Αλλιώς θα μιλάγαμε για αναβίωση της
ηθογραφίας
και δεν θα μας ενδιαφέρει
δεν
καθόλου.
Δεν πρόκειται για αναβίωση
δεν της ηθογραφίας. Δεν είναι, ασφαλώς.
Πρόκειται για ένα καινούριο πάντρεμα, πάντρεμα του παλαιού με το σύγχρονο.
Έτσι είναι. Και εκεί έγκυται η αξία αυτού. Εσείς με τη γλώσσα βέβαια είστε και μεταφραστής εκτός
αυτή είναι η δουλειά μου.
Ναι, η δουλειά σας είναι, αλλά μέσα από τη δουλειά σας ασχολείστε με αυτό το όργανο.
Πώς θα
ασχολείστε
λες,
με, με αυτόν τον τρόπο.
Ναι.
Άρα έχετε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στη γλώσσα.
Ναι, και μια
μεταφράζεται αλλιώς.
Και μια διαρκή τριβή.
Και μια διαρκή τριβή και καλλιέργεια πάνω.
Είναι γεγονός αυτό. Γράφω αλλιώς και μεταφράζω αλλιώς. Mm. Κάπου υπάρχει σε μερικά μικρά σημεία μια σύμπτωση, ας πούμε, των δύο. Αλλά αλίμονο, αν μετέφραζα όπως έχω γράψει την Τζότσιγια, θα ήμουν άνεργος.
Προφανώς. Μα δεν νομίζω ότι ταιριάζει όταν μεταφράζεται ένα γαλλικό ή ένα αμερικάνικο μυθιστόρημα να μιλήσετε έτσι, θα μιλήσετε
κανονικά, με αθηναϊκή, ελληνική, κανονική.
Βεβαίως,
και
διότι αυτή ταιριάζει περισσότερο στο πνεύμα
καλά,
του μυθιστόρηματος.
Ναι.
Είναι έτσι. Δεν παίρνεις δηλαδή δογματικά ένα ιδίωμα γλωσσικό, το φορέσεις
σε καμία
παντού,
περίπτωση,
έτσι δεν είναι.
Σε καμία
θέλετε
περίπτωση.
Να διαβάσετε ένα μικρό απόσπασμα από τη Τζότσι.
Ναι, με. Διαλέγω ή διαλέγετε.
Σας... Όχι, εσείς θα διαλέξετε. Εγώ, όποιο θέλετε εσείς. Για να έχουν οπότε, μια ακριβέστερη έτσι.
Ωραία, μέχρι να βρω λοιπόν το απόσπασμα, κύριε Τρίκα.
Θα λέω εγώ τα δικά μου.
Πρέπει να λέτε δικά σας, έτσι.
Για να έχουν λοιπόν ακριβέστερη αντίληψη του κειμένου αυτού για το οποίο μιλάμε τόση ώρα με τον Μιχάλη Μακρόπουλο για το ύφος του το γλωσσικό αλλά και για θα αντιληφθούν και κάποια ψήγματα της ιστορίας αυτής που μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει αυτό το εξαιρετικά λειτουργικό έβριμα της γένεσης αυτής της τόσο δούλας.
Λοιπόν,
σας ακούμε.
Μιλώ. Παρακαλώ. Ένα πρωί, από εκείνα τα πρωινά που είναι τόσο γαλήνια, ώστε ο αέρας τυλίγει με ένα μπαμπάκι σιωπής ακόμα και την τουφεκιά που ρίχνει ο κυνηγός στο βουνό, Η Κατερίνα ξελέπιζε και ξεντέριζε κάτι ψάρια στον Εροχήτη και σιγοτραγουδούσε. Και η Τσότσιγια ήταν ακόμα στο πάρκο της, μέσα στο κοφίνι. Η Κατερίνα είχε ώρα να την ακούσει και πήρε είδηση κάποια στιγμή με την άκρη του ματιού μια γραμμή από μερμήγκια που πηγαινοέρχονταν στον αρμό του Νεροχήτη με τον τοίχο κουβαλώντας ψίχουλα. Είπε να τους ρίξει νερό να τα πνίξει, μα κάτι την εμπόδισε και με το μάτι ακολούθησε τη μαύρη γραμμή ως τον πάγκο και το κοφίνι της Τσότσιγιας. Σφούγγιξε γρήγορα-γρήγορα τα χέρια της σε ένα πιατόπανο και πήγε να δει τι δουλειά είχαν εκεί πέρα τα μερμήγκια. Το κορίτσι ήταν καθισμένο μπρος σε ένα λόφο από ψίχουλα. Ένα-ένα τα μερμήγκια πήγαιναν και απίθωναν μπροστά της το καθένα το ψίχουλό του και έπειτα γύρναγαν να φέρουν κι άλλο. Η Τσότσιγια ήταν συγκεντρωμένη και σοβαρή, σαν έμπορας που λογαριάζει την πραμάτια του ή σαν τραπεζίτης που μετά τους παράδες του. Κάθε μερμήγκι που άφηνε μπρος στο ψίχουλό του, το κορίτσι τάγκιζε στο κεφάλι με το δαχτυλάκι του και έπειτα το μερμήγκι έφευγε και ερχόταν άλλο. Δεν ήξερε τι να σκεφτεί η Κατερίνα. Μα πρέπει κάποιο συλλογισμό να έκανε χωρίς να το καταλάβει, γιατί από το μάτι της σκύλησε ένα δάκρυ που το σφούγγιξε με την ποδιά της. Ήταν από εκείνα τα πρωινά όπου εξών από τη σιωπή τίποτα άλλο δεν χωράει και όπου εξηγήσεις μοιάζουν με βλαστήμιες. Έτσι η Κατερίνα γύρισε στον Εροχήτη και συνέχισε να ξελεπίζει τα ψάρια και να τα ξεντερίζει.
Ναι, μια εικόνα που έχει και εδώ μια αντιστροφή. Τα μυρμήγκια δεν τα μαζεύουν στη φωλιά τους, αλλά τα πηγαίνουν και τα καταθέτουν.
Τα καταθέτουν στην Τσότσιγια.
Στην Τσότσιγια.
Η Τσότσιγια είναι μια βασίλισσα. Mm. Είναι η βασίλισσα του μικρού της βασιλείου, του μικρού της κόσμου.
Ναι. Και ονειρεύεται βέβαια να ξεφύγει από αυτό το
κόσμο. Ονειρεύεται να ξεφύγει.
Τι είναι ο κόσμος έξω, και επειδή η μάνα της την θεωρεί και είναι πολύ ευάλωτη, μια και είναι τόσο δούλα, της λέει ότι έξω είναι ο δράκος και η γη του.
Ναι.
Από ο δράκος και η γη του είναι ο άντρας της και,
και
η γη
και
του.
Τα δύο αγόρια.
Η ταύτιση του αρσενικού με τον δράκο, το βίαιο, το οποίο κατασπαράζει. Ότι βρει μπροστά του.
Ναι.
Γιατί και αυτό διαβάζεται στο κειμενό σας.
Ένα πάντρεμα του ρεαλισμού με το παραμύθι.
Μάλιστα. Υπάρχει και η δεύτερη νουβέλα.
Ναι, υπάρχει και αυτή. Πράγματι.
Ομ. Θα αφήσουμε το πήγα. Ομ θα πάρει λίγο χρόνο.
Δεν πειράζει, θα το πούμε επιτροχάδιν.
Λοιπόν, αυτό ομολογώ ότι δυσκολεύτηκα να καταλάβω την πηγή έμπνευσης και τη στόχευση μιας τέτοιας νουβέλας
γιατί
που αναφέρεται στον πρωτόγονο άνθρωπο.
Ναι, γιατί να γράψει για πρωτόγονους ανθρώπους. Mm. Διότι εκεί που δουλεύαμε εγώ και η Αναστασία, η Αναστασία μου διάβασε για ένα παλαιοανθρωπολογικό έβριμα που δεν θυμάμαι πλέον τι ήτανε. Mm-hmm. Και ξαφνικά κοίταξα γύρω μου, είδα τον υπολογιστή μου, τα ράφια μας, τα βιβλία κτλ. Και λέω θέλω να τα διώξω όλα αυτά και να μιλήσω για τον άνθρωπο χωρίς όλα αυτά. Δηλαδή για τον άνθρωπο ως άνθρωπο στην αρχή του. Και να καταλάβω ή να προσπαθήσω να καταλάβω μέσα από την ιστορία μου γιατί ο άνθρωπος έκανε τέχνη. Mm. Στάθηκε απέναντι στον εαυτό του, στάθηκε απέναντι στο θάνατο, mm-hmm. στη γνώση του θανάτου, γιατί mm-hmm. απέναντι στο θάνατο στέκονται όλοι, αλλά στη γνώση του θανάτου, και έκανε τέχνη. Και αυτή ήταν η πηγή, ήταν η αρχή για να σκαρώσω αυτή την ιστορία του κυνηγού που μένει μόνος σε μια σπηλιά, τον καταλείπει η ομάδα γιατί
επειδή έχει τραυματιστεί,
ναι. Και πλέον ο κόσμος του είναι ένας κόσμος παρεστήσεων,
ναι.
Ένας κόσμος μάχης διαρκούς με τον θάνατο, και όμως είναι ένας γενεσιουργός κόσμος, αυτός ο κόσμος του μοναχικού κυνηγού, γιατί γεννά τέχνη. Αρχίζει και ζωγραφίζει ερήμην του ουσιαστικά, ερήμην του.
Στις πέτρες του σπηλαίου.
Ερήμην του, λέει, το χέρι του τον οδηγεί να ζωγραφίσει.
Με κάρφωνο.
Και ο ίδιος όταν πρωτοαντικρίζει αυτά που έχει κάνει, στέκεται με δέος απέναντί τους. Δηλαδή στέκεται ο ίδιος δεν είναι καλλιτέχνης.
Ναι.
Είναι άνθρωπος. Ο ίδιος ο άνθρωπος στέκεται με δέος απέναντι στη δημιουργία του. Η δημιουργία του είναι σαν ξένη για τον άνθρωπο. Είναι κάτι.
Είναι ανερμήνευτη.
Είναι ανερμήνευτη, ναι.
Από τον ίδιο. Δεν
ακριβώς.
Μπορεί να ανερμηνεύσει.
Είναι κάτι που το βλέπει σαν ένα ξένο όν που όμως πλάστηκε από τον ίδιο.
Μια λειτουργία περίεργη
ναι.
με αυτού του που δεν την κατανοεί.
Ναι,
από
αυτή
που προέρχεται.
Ναι, ναι.
Είναι. Ναι. Για να συμπληρώσω λοιπόν, δεν ήταν mm-hmm. μόνο το ότι με ξένησε, αλλά όταν είδα αυτές τις σελίδες, όταν διάβασα, έφτασα αυτές τις σελίδες που πια μέσα από τη σύγκρουση των ανθρώπων, των διαφόρων κατηγοριών και των δύο φυλών, ας πούμε, τέλος πάντων, ειδών ανθρώπων που θέτεται ότι υπάρχουν και συγκρούονται mm-hmm. μεταξύ τους.
Είναι η Νεάντερταλ και η Σάπιενς. Πράγματι, ναι. Την εποχή που εγώ τοποθετώ την ιστορία μου, πριν από ας πούμε 40.000 χρόνια, ακόμα πράγματι συνυπήρχαν στην Ευρώπη αυτοί οι δύο άνθρωποι, εκ των οποίων ο ένας χάθηκε.
Δύο ήδη ανθρώπων, μάλιστα.
Και ο άλλος παρέμεινε. Και είμαστε εμείς.
Και είμαστε εμείς, ακριβώς. Στην εξέλιξή τους.
Ναι. Ναι.
Λοιπόν, όταν λοιπόν γίνεται αυτή η σύγκρουση, πάνε και τον βρίσκουν μετά, ενώ θα περίμεναν mm-hmm. ότι θα ήταν πλέον νεκρός, γιατί δεν θα μπορούσε να επιβιώσει στην απολύτως σκληρή φύση. Εδώ, πρώτον, το πώς μπορεί ένας άνθρωπος να επιβιώσει μέσα στη φύση είναι ένα θέμα.
Ναι, ναι.
Έτσι, και το άλλο είναι πώς μετατρέπει ακριβώς αυτήν τη σχέση του με τη ζωή και το θάνατο σε τέχνη, ζωγραφίζοντας δίκην σπηλαίων της Αλταμίρας,
ναι,
πρώτα σχέδια
δίκη της σπηλαίων γενικώς,
έτσι,
ναι,
ναι. Ναι, ζωγραφίζει ναι. αυτό το οποίο τον έλκει τρομάζοντάς τον.
Ναι.
Δηλαδή ένα λίγκα.
Ναι. Ουσιαστικά
ο οποίος παίρνει σάρκα και οστά.
Ουσιαστικά
εντός εισαγωγικών.
Με τρόπο αποτροπαϊκό
ναι,
ζωγραφίζει
αυτό,
το θάνατο ξανά
αυτό,
και ξανά.
Αυτό.
Γιατί ο θάνατος είναι απέναντί του.
Μάλιστα. Άρα η σχέση με το θάνατο και η σχέση με το φόβο και με την ίδια τη ζωή όμως από την άλλη μεριά
ναι,
και το πώς διαχειρίζεσαι αυτούς τους τρεις έτσι, το θάνατο και τη ζωή μέσω φόβου
μαζί είσαι όταν στέκεις απέναντι στο θάνατο. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσεις αν δεν σταθείς απέναντι στο θάνατο, νομίζω. Δηλαδή πρέπει να τον αντικρίσεις για να βρεις τον τρόπο να ζήσεις.
Ωραία. Να έχουμε και ένα μικρό απόσπασμα από τον νόμο.
Να έχουμε. Πρέπει να εξακολουθήσετε να λέτε τα δικά σας, κύριε Τρίκα.
Αυτή τη φορά θα έχουμε απόλυτη σιωπή. Θα θυμηθούμε τη σκηνή αυτή του Μπέργκμαν. Το βρήκατε?
Βρήκα ένα που είναι σημειωμένο από εσάς. Οπότε θα διαβάσω αυτό.
Και δεν θα πω εγώ την ιστορία με τον Μπέργκμαν. Με το πλάνο με τον Μπέργκμαν.
Λοιπόν, τραβήχτηκε έντρομος, σαν πως το ζωγραφιστό ζώο να ζωντάνεψε ξάφνου και να χυμούσε κατά πάνω του. Για μια στιγμή, με παρατολμία γεννημένη από φόβο, άπλωσε το χέρι για να σβήσει με τη χούφτα το κάρβουνο στο βράχο, μα έπειτα το μάζεψε. Τούτο το χέρι είχε φτιάξει το λίγκα, είχε τη δύναμη του ζώου γιατί είχε δώσει στην πέτρα τη μορφή του. Ο Ωμ το ένιωσε να είναι δικό του και να μην είναι, και το φοβόταν. Χάρη σε τούτη τη δύναμη που είχε το χέρι του, λίγκας και άνθρωπος είχαν γίνει ένα, και πια ήταν ο ένας μες τον άλλον. Δεν θα μπορούσε να σβήσει τώρα το θηρίο, δίχως να χαθεί μαζί και ο ίδιος. Σωνόταν η δάδα του. Έπρεπε να γυρίσει στην πρώτη σπηλιά. Έτσι σύρθηκε πάλι μέσα από το πέρασμα και βγήκε στο μισοσκόταδο και παραέξω στο φως. Και όταν κοιμήθηκε αργότερα, χορτάτος, στον ύπνο του ήταν λίγκας που έτρωγε τις άρκες ενός ελαφιού, μα έπειτα το ελάφι, και ας ήταν κατασπαραγμένο, γύρισε το κεφάλι και τον κοίταξε με ανθρώπινα μάτια και μίλησε με ανθρώπινη λαλιά. Ένα άλλο θέμα της ιστορίας του Ωμ είναι ότι ο Ωμ, τα ζώα και τα πάντα, με έναν τρόπο είναι ένα.
Ναι.
Ακόμα τότε είναι ένα.
Μα είναι, αυτό είναι.
Τώρα πια
αυτή,
δυστυχώς
καλά,
δεν είναι.
Μα αυτή είναι η διαφορά
τότε ήταν ένα.
Του ενός πολιτισμού από τον άλλον.
Ναι.
Γιατί η αγροτική κουλτούρα παραμένει να είναι ισχυρά συνδεδεμένη με τη φύση και με τα ζώα.
Και με τα ζώα, ναι.
Το παραμένει βέβαια δεν εννοώ στο χωριό εδώ δίπλα στην πόλη.
Ναι, προφανώς,
έχει
ναι.
αλλοιωθεί και έχει mm-hmm. διαστραφεί.
Ναι, ναι.
Ο πολιτισμός έχει καταπιεστεί βασικά από τον αστικό. Γι' αυτό είπα πριν ότι έχει αξία και νόημα αυτή η λογοτεχνία αυτών των νέων παιδιών που γράφουν, που αναζητούν αυτό που είπατε και εσείς δηλαδή, και ρίζες, όχι όμως με έναν έτσι...
Αλλά δεν είναι ηθογραφία.
Θα το ξαναπώ. Νοσταλγική αγνία
πρέπει
του
πρέπει να το ξαναπώ αυτό.
Εννοείται,
δεν είναι ηθογραφία.
Ναι,
και να επιμείνω γιατί...
Αλλά με τη σύγχρονη ματιά τους.
Κακός, ναι. Δεν ξέρω κατά πάση ναι. πιθανό κακός, η λέξη ηθογραφία είναι κάτι σαν ρετσινιά για κάποιον.
Η ηθογραφία είναι πιο περιγραφική,
ναι.
έτσι...
Ναι.
γραφή που περιγράφει και ενδεχομένως
εδώ τα πράγματα πάνε σε βάθος.
Δεν βαθαίνει, δεν,
εδώ πάνε σε βάθος.
Δεν
υπάρχει
σκάβει
μια,
πουθενά.
Υπάρχει μια γεώτρηση δηλαδή.
Ναι. Ακριβώς.
Ναι.
Αυτή είναι η αξία τους. Αυτή είναι η αξία τους. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι
όχι,
άλλο
κλείνοντας. Όχι, δεν θα πω κάτι άλλο. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τρίκα για την φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε εδώ με... Τώρα ήρθατε από τη Λευκάδα.
Ήρθα από τη Λευκάδα.
Έχετε και μια παρουσίαση.
Έχουμε και μια παρουσίαση το βράδυ. Είμαστε πολλοί μαζί συγγραφείς που γράψαμε ο καθένας από ένα δίηγημα για ένα βιβλίο, ας πούμε, που είναι στα χνάρια. Ας πούμε, κανένα δεν είναι στα χνάρια, καμιά δίηγημα. Του Στίβεν Κίνγκ. Ήταν μια, ας πούμε, ομαδική δουλειά αυτή. Α, είναι ο Παπαμάρκος, είναι ο Μακλίνης, είναι ο Σεβαστάκης, είναι ο Μητάς, είναι ο Αθανασιάδης, είναι πάρα πολλοί συγγραφείς που έχουν δώσει από ένα δίγημα και το παρουσιάζουμε όλοι μαζί 8.30 ώρα το βράδυ στον Ιαννό.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Τσότσιγια και Ομ από τις εκδόσεις Κύχλη, δύο νουβέλες στο βιβλίο αυτό του Μιχάλη Μακρόπουλου και νομίζω τα υπόλοιπα θα τα δείτε διαβάζοντάς τα. Αρκετά είπαμε γι' αυτά. Ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πάμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι, το άκουσμα.
Μόνο και αχαιρώνε θύμουμε και λυπούμε. Θυμήθηκα την ξενιτιά και θέλω να πηγαίνω.
Λάμπρος Φιλίππου είναι ο τραγουδιστής που ακούσαμε τώρα, η φωνή που ακούσαμε τώρα. Ο Τηλέμαχος ο Μούσας είναι ο συνθέτης, ο οποίος έκανε τη διασκευή αυτού του περίφημου και πολύ γνωστού υπηρώτικου τραγουδίου, Αλλιώς Μονώ. Και χαίρομαι, θυμάμαι και λυπούμε. Λοιπόν, που απεικονίζει και αποτυπώνει μέσα σε δύο στιχάκια την ζωή στην Ήπειρο, την εποχή που βγήκε αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, σε μια καινούρια εκδοχή του, όπως είδατε. Νομίζω ότι, μιας και ο προηγούμενος φιλοξενούμενος μου αναφέρθηκε στην Ήπειρο, στο Πογόνι, στις ιστορίες του αυτές, μέσα από την Τζότσιγια κυρίως, και τον Ομ, αλλά κυρίως την Τζότσιγια. Και μιας και μιλήσαμε για το πώς μπορεί να καταβυθίζεσαι σε αυτού του τύπου την παράδοση γλωσσική και πολιτισμική χωρίς να κάνεις ηθογραφία, αλλά να τη φέρνεις στη σύγχρονη εποχή, νομίζω αυτό το κομμάτι ήταν ένα καλό δείγμα γραφής του πώς μπορεί να συντελεστεί κάτι τέτοιο στη μουσική. Λοιπόν, θέλω να σας πω έτσι πληροφοριακά πριν μπω στο επόμενο θέμα μου και πριν μιλήσω με τον κύριο Θωμά Μαλούτα, τον οποίο θα πάρω αμέσως τηλέφωνο σε 2-3 λεπτά και με τον οποίο θα μιλήσω για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο που από τις εκδόσεις Νήσος μας έρχεται, το «Οδηπορικό σε 5 Αμερικάνικες πόλεις». Ο κύριος Μαλούτας κάνει κοινωνική γεωγραφία, είναι καθηγητής τακτικός στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, και αυτό το οδηπορικό δεν είναι ακαδημαϊκό αυστηρά, δεν είναι ένα επιστημονικό δοκίμιο στεγνό, αλλά είναι ένα ημερολογιακού τύπου αφήγημα που εμπλέκει και τον εαυτό του στο αφήγημα αυτό και βεβαίως παραδίδει και τις σκέψεις του ως επιστήμονα και γνώστη της κοινωνιολογίας των πόλεων, παίρνοντας αυτά τα 5 χαρακτηριστικά παραδείγματα πόλεων, και όταν λέει αμερικανικές εννοεί της Υπήρου, όπως είναι η πόλη του Μεξικού, το Σάο Πάολο, το Ρίο Ντε Τζανέιρο, το Σαντιάγκο της Χιλής και το Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών. Πριν λοιπόν πάω εκεί, να σας πω γιατί τώρα διαβάζω ένα βιβλίο το οποίο το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον, δεν το έχω ολοκληρώσει, αλλά ήθελα να σας πω δύο κουβέντες από αρχής. «Σεξ και ψέματα» της Λέιλα Σλιμάνη, το οποίο αναφέρεται, έχει σαν υπότιτλο «Η σεξουαλική ζωή στο Μαρόκο». Δεν είναι ένα δοκίμιο ανθρωπολογικού τύπου μόνο, αλλά είναι μια πολύ ζωντανή αφήγηση που συντίθεται έτσι σαν παζλ, σαν ψηφιδωτό από ιστορίες γυναικών του Μαρόκου γύρω από τη σεξουαλικότητα. Και ποια είναι η Λέιλα Σλιμάνη, η οποία διαβάζοντας στο βιβλίο αυτό, στην εισαγωγή, γεννημένη το 1981 στο Ραμπάτ του Μαρόκου, από πατέρα Μαρακινό και μητέρα Γαλλο-Αλγερινή. Σπουδάζει πολιτικές επιστήμες και μέσα μαζικής ενημέρωσης επικοινωνίας στο Παρίσι, εργάζεται ως ρεπόρτερ στις χώρες της Βόρειας Αφρικής, αρθρογραφεί για επίκαιρα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, προκαλεί αίσθηση με το πρώτο της μυθιστόρημα που γράφει το 2014 και με το δεύτερο, το πολυμεταφρασμένο γλυκό τραγούδι, παίρνει το 2016 το βραβείο Κονκούρ. Το 2017 βραβεύεται από τη Γαλλική Ένωση Δημοσιογράφων της ΛΟΑΤΚ κοινότητας για την κριτική της στον έλεγχο του γυναικείου σώματος και στην ποινικοποίηση της ομοφιλοφιλίας στο Μαρόκο, και από τον Νοέμβριο του ίδιου έτους είναι προσωπική εκπρόσωπος του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας για τη γαλλοφωνία. Το «Σεξ και ψέματα», όπως ήταν φυσικό, πυροδότησε πολύπλευρη πολεμική, κυρίως στη Γαλλία και στο Μαρόκο. «Σεξ και ψέματα», λοιπόν, από τις εκδόσεις Νήσος. Πάμε ένα ακόμη άκουσμα για να πάμε μετά στο οδηπορικό στις 5 Αμερικάνικες πόλεις.
Please go and never come back again. So far away you have to go. To go and never come back again. Please go and never come back again. So far away you'll have to go. For all we know, Please go and never come back, my love.
Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε ήταν αυτές οι δύο υπέροχες φωνές, είναι του Κάρλος Μένα, του κοντρατενόρου, και της Ζάλμια Σενούτσι, της Άλτο, από τον δίσκο Under the Shadow, την Dysphonic Orchestra. Λοιπόν, πάω όπως σας έχω προαναγγείλει στον κύριο Θωμά Μαλούτα, ο οποίος είναι τακτικός καθηγητής στο Γαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Κοινωνική γεωγραφία, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι.
Ωραία.
Αυτό είναι το...
Αυτή είναι η ειδικότητά σας. Αυτό διδάσκετε.
Ναι, ναι. Ανθρωπογεωγράφος.
Ανθρωπογεωγράφος. Όταν πρώτο άκουσα ότι υπάρχει σχολή στο Πανεπιστήμιο Γεωγραφίας,
ναι,
έτσι λίγο ξαφνιάστηκα και λέω, δηλαδή τι κάνουν σε αυτή τη σχολή, τι μαθαίνουν, πού είναι ο τάδε ποταμός και πού, πόσο ψηλό είναι το Everest. Έτσι, όταν δεν ξέρεις, ρωτάς και μαθαίνεις.
Ναι,
μετά ανακάλυψα ότι είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα νέα έτσι, επιστήμη, στο πεδίο των ανθρωπιστικών έτσι, σπουδών, με ισχυρές βέβαια, ισχυρούς δεσμούς με την ανθρωπολογία, με την πολιτισμική έτσι, ιστορία κλπ.
Με την κοινωνιολογία, με τις πολιτικές επιστήμες. Βέβαια υπάρχει και το κομμάτι της φυσικής γεωγραφίας.
Ναι.
Η γεωγραφία έχει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι πατάει σε δύο βάρκες, δηλαδή και από την πλευρά των φυσικών,
ναι,
θετικών επιστήμων και των κοινωνικών επιστήμων. Έτσι διαμορφώθηκε και ιστορικά. Και εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο τέτοια τμήματα. Ένα στο Αιγαίο, που μάλιστα ήταν και το πρώτο που ιδρύθηκε, και το δικό μας στο Χαροκόπιο από το 2000.
Μάλιστα. Θέλετε με δύο κουβέντες, αν γίνεται, να δώσετε μια περιγραφή του τι σημαίνει αυτό, για να μπορούμε να καταλάβουμε μετά και αυτό το οποίο έχετε γράψει τώρα, σαν... Θα φέρουμε σαν παράδειγμα, δηλαδή αυτό το διπορικό που δεν είναι τυπικό παράδειγμα, ακαδημαϊκού τύπου εννοώ, αλλά έχει έντονο, είπα πριν στον πρόλογό μου, το προσωπικό στοιχείο, μιας και εμπλέκεται και τον εαυτό σας στην αφήγησή σας, οπότε δεν είναι ακαδημαϊκό, αλλά είναι και ακαδημαϊκό και έτσι ένα διπορικό χωρίς μοτοσυκλέτα που λέτε κι εσείς στην Λατινική Αμερική.
Δεν είναι ακαδημαϊκό το βιβλίο αυτό, με την έννοια ότι δεν έχω ξαναγράψει κάτι τέτοιο, ενδεχομένως δεν θα ξαναγράψω κιόλας. Είναι ένα ταξίδι, ένα προσωπικό ταξίδι, αλλά με τη ματιά ενός ανθρώπου,
ναι,
που ασχολείται ακριβώς με αυτά τα πράγματα.
Ναι,
δηλαδή,
σωστά.
Δεν είναι ούτε ένας ταξιδιωτικός οδηγός. Υπάρχουν πολύ καλύτεροι ταξιδιωτικοί οδηγοί για να πάει κανείς και να δει, ξέρω εγώ, το Ρίο Ντε Τζανέιρο ή το Σάο Πάολο. Αλλά είναι μέσα από τη ματιά και μέσα από τις ερευνητικές ανησυχίες που έχω εγώ, που ασχολούμαι με τις πόλεις και τις κοινωνίες των πόλεων καμιά τριανταριά χρόνια τώρα.
Ναι. Γράφεται στο ημερολόγιο χωρίς μοτοσυκλέτες εισαγωγικά, λογοπαίζεται και με το ταξίδι του Τσε μοτοσυκλέτα στη Λατινική Αμερική πριν γίνει ο Τσε που ξέρουμε, ότι η αϊπνία και τα πολλά κουνούπια τη νύχτα προς την 3η Μαΐου του 2017 μου έβαλαν την ιδέα να γράψω αυτό το ημερολόγιο για ένα ταξίδι που μόλις άρχιζε.
Και έτσι είναι πράγματι, διότι δεν είχα σκοπό να γράψω κάτι για αυτό το ταξίδι. Είχα σκοπό να πάω, να δω τα πράγματα τα οποία με ενδιέφεραν, να κάνω τις επαφές με τα πανεπιστήμια που είχα οργανώσει κτλ. Και κάποια στιγμή όμως, επειδή ήταν ένα πολύ συμπυκνωμένο πράγμα, δηλαδή μέσα σε 40 μέρες, 5 διαφορετικές πόλεις, οπότε πάρα πολλές εικόνες, πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλοί άνθρωποι και πραγματικά τα κουνούπια που δεν μου άφηναν να κοιμηθώ στο Μέξικο City τη δεύτερη μέρα του ταξίδιου, μου έβαλαν την ιδέα ότι πρέπει να κρατάω σημειώσεις ώστε να μην ξεχάσω και να μην αρχίσω να μπερδεύω τι είδα, πού και αυτά.
Ναι.
Αυτό τελικά πήρε μια πιο συστηματική μορφή, όπως περνάγαν οι μέρες. Με αποτέλεσμα στο τέλος του ταξιδιού να είχα μαζέψει όλο το υλικό και σχεδόν να είναι γραμμένο αυτό το βιβλιαράκι.
Αυτό το βιβλιαράκι λοιπόν, το οποίο έχει το βιωματικό, διατυπώνει το βιωματικό κομμάτι αυτού του ταξιδιού από την πλευρά σας και βεβαίως και η ματιά σας και η σκέψη σας πάνω στο αντικείμενό σας, το επιστημονικό, μέσα από την αναζήτηση αυτού που λέτε κοινωνικός διαχωρισμός. Αυτός δεν είναι ο άξονας με τον οποίο προσεγγίζεται την κοινωνιολογία των πόλεων? Αυτό δεν σας ενδιαφέρει περισσότερο?
Γιατί αυτό είναι το αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαι εδώ και κάτι δεκαετίες. Και αυτό που με απασχολούσα την αρχή είναι ότι στον δικό μας τον τομέα η ματιά που έρχεται από την βορειοαμερικάνικη κοινωνιολογία των πόλεων είναι απολύτως κυρίαρχη. Οπότε βλέπει κανείς και τις δικές του πόλεις μέσα από την προσέγγιση των Αμερικανών από την εποχή της σχολής του Σικάγο της δεκαετίας του 1920. Και βλέπει δηλαδή τον διαχωρισμό στις πόλεις σαν έναν οριζόντιο διαχωρισμό που σε κάποιες γειτονιές ζουν οι φτωχοί, σε κάποιες άλλες γειτονιές ζουν οι πλούσιοι, σε κάποιες γειτονιές ζουν Αφροαμερικανοί, σε κάποιες άλλες ζουν λευκοί κτλ.
Αυτό που λέτε τώρα είναι το μοντέλο.
Το μοντέλο αμερικάνικο, μέσα από το οποίο έχουμε μάθει και
να βλέπετε τις πόλεις.
Να βλέπουμε και να αναλύουμε τις πόλεις.
Αλλά αυτό το μοντέλο, λέτε, δεν ισχύει για τις άλλες πόλεις εκτός Αμερικής.
Σχεδόν για τις, δεν ισχύει και για πολλές πόλεις μέσα στην Αμερική. Ισχύει για τις πολύ μεγάλες μητροπόλεις της Βόρειας Αμερικής και ειδικά των Ηνωμένων Πολιτειών.
Για να το διευκρινίσουμε, αυτό που ισχύει λοιπόν σε αυτές τις μητροπόλεις που είναι και πηγή της μεθόδου της κοινωνιολογίας των πόλεων, λέτε, είναι αυτός ο πολύ καθαρός κοινωνικός διαχωρισμός μεταξύ πλούσιων και φτωχών, μεταξύ λευκών και μαύρων, μεταξύ λατινογενών και
έτσι. Ακριβώς,
αυτό
ακριβώς.
Είναι καθαρό. Ενώ στις άλλες πόλεις, είναι κάθετος ο διαχωρισμός.
Τα πράγματα είναι πολύ πιο ανάμεικτα. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι ανισότητες είναι λιγότερες.
Ναι,
απλώς αυτές οι ανισότητες εκφράζονται με διαφορετικούς τρόπους στο χώρο.
Και πιο κοντά η μία στην άλλη.
Πιο κοντά
ανθρωπογεωγραφικά.
Μια ομάδα στην άλλη. Και αυτό ήθελα να δω στις πόλεις που πήγα στην Λατινική Αμερική.
Ναι.
Διότι βλέπει, ας πούμε, κανείς μια πόλη, ξέρω εγώ, όπως είναι το Σάο Πάολο, που έχεις την εντύπωση όταν είσαι από μακριά ή όταν διαβάζεις κάποιες επιφανειακές αναλύσεις ότι οι φτωχοί ζουν στις φαβέλες, ας πούμε, και τα μεσαία και μεσαία υψηλά στρώματα ζουν σε αυτούς τους ουρανοξύστες, μικρούς ουρανοξύστες τέλος πάντων, οι οποίοι είναι πολυπληθείς στο Σάο Πάολο. Όταν πας από κοντά, βλέπεις ότι οι φαβέλες, εκτεταμένο φαινόμενο, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή υπάρχουν φαβέλες οι οποίες είναι λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο έτσι, λίγο πιο αλλιώς. Δηλαδή υπάρχουν πολλά διαφορετικά πράγματα.
Πολλά επίπεδα, κοινωνικά επίπεδα, δηλαδή στο ίδιο,
ακριβώς,
φαινομενικά,
ακριβώς,
ίδιο
δηλαδή,
περιβάλλον.
Την απόλυτη εξαθλίωση μέχρι καταστάσεις που και ένας μεσοαστός, ας πούμε, θα έλεγε γιατί όχι. Σε τελική ανάλυση δεν είναι και πολύ άσχημα τα πράγματα.
Το ίδιο συμβαίνει, λέτε, και στις πόλεις όμως τις άλλες που θεωρούμε ότι εκεί ζουν οι πλουσιότεροι κλπ. Και εκεί υπάρχει μια διαστρωμάτωση.
Και σε εκείνα τα κομμάτια, δηλαδή σε αυτούς τους πύργους, ας πούμε, που έχουν φύλαξη 24 ώρες το 24ωρο κτλ. Έτυχε να μείνω και σε κάνα δύο από αυτούς. Η ποικιλία, η κοινωνική και εκεί μέσα είναι αρκετά. Δηλαδή από μακριά νομίζεις ότι εκεί είναι υψηλά μεσοαστικά στρώματα. Και η πραγματικότητα που είδα ήταν αρκετά διαφορετική. Δηλαδή, εγώ έμεινα έτσι με βραχυχρόνια μείωση, πώς το λένε, έτσι ένα Airbnb,
ναι,
έτσι,
ναι, ναι,
για να κατεβάσω τον προϋπολογισμό του ταξιδιού, γιατί ήταν πολλά τα χρήματα αλλιώς. Έμεινα φιλοξενούμενο σε ένα νέο ζευγάρι Βραζιλιάνων, οι οποίοι ήταν οι άνθρωποι υπάλληλοι, η γυναίκα σε μια ξένη πρεσβεία, που και ο άνδρας ήταν με μια σύμβαση σε ένα τηλεοπτικό κανάλι.
Ναι.
Έτσι,
δεν ήταν πλούσιοι,
δηλαδή,
τέλος πάντων.
Δεν ήταν, ναι, το κλασικό,
ναι,
πρότυπο μεσοαστών με σταθερές δουλειές.
Και εισόδημα ψηλό.
Και ένα έτσι πάρα πολύ σπαρτιατικό σπίτι με τα ελάχιστα κομφόρ.
Αυτό τι σημασία έχει? Έχει κάποια κοινωνιολογικού τύπου ερμηνεία, ώστε να καταλήξουμε και σε ένα ποιο είναι το ενδιαφέρον αυτού του πράγματος, δηλαδή το ότι υπάρχει αυτή η μίξη και δεν υπάρχει αυτός ο απόλυτος διαχωρισμός που είναι στις Μητροπόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ότι υπάρχει αυτή η μίξη κοινωνική, δηλαδή, στις διάφορες. Τι συμπέρασμα βγαίνει από αυτό?
Πρώτα-πρώτα μας φέρνει κοντά σε μία, μας φέρνει μπροστά μάλλον σε μία κοινωνική πραγματικότητα, ναι, που δεν είναι αυτή που νομίζουμε κοιτώντας τα πράγματα από μακριά. Η κοινωνική δομή σε αυτές τις πόλεις, όπως είναι το Σάο Πάολο ή το Ρίο Ντε Τζανέιρο, είναι πάρα πολύ πιο πυραμιδική από ό,τι είναι στις δικές μας τις πόλεις, τις ευρωπαϊκές ή τις βορειοαμερικάνικες, όπου τα μεσαία στρώματα είναι πολύ πιο διωγγωμένα, η μεσαία τάξη, ας πούμε, παρότι είναι ένας
τραγωγμένος
όρος σε εμάς, πολύ πιο διωγγωμένη.
Ναι.
Εκεί η μεσαία τάξη που αντιστοιχεί σε αυτό που εννοούμε εμείς μεσαία τάξη είναι πολύ μικρότερη.
Αχα. Οπότε έχουμε δηλαδή
πάρα
μια...
πάρα πολύ διευρυμένα τα στρώματα στη βάση
στη
της
βάση
πυραμίδας.
Μάλιστα. Τα φτωχότερα στρώματα.
Τα φτωχότερα, ναι, στρώματα.
Και οπότε ελάχιστα στην κορυφή.
Και πολύ λίγα στην κορυφή.
Μάλιστα.
Πολύ πλούσια, με πάρα πολύ μεγάλη απόσταση από τους υπόλοιπους. Mm. Αλλά όχι κατά ανάγκη μακριά στο χώρο.
Μάλιστα. Τώρα, αυτό το βιβλίο, για να επιστρέφω,
ναι, έτσι, ναι,
περισσότερο στο βιβλίο τώρα, που έχετε γράψει, που είναι ένα ημερολόγιο βιωματικό και ταυτόχρονα είναι όλα αυτά τα οποία βλέπετε και καταγράφετε σε αυτό, ναι, το σκέλος που μόλις τώρα μας περιγράφετε. Στο άλλο σκέλος, το ανθρώπινο, το ταξιδιώτη δηλαδή, που έχει όπως ανοιχτό μάτι και ανοιχτό αυτή και καρδιά φυσικά, για να αντιλαμβάνεται, ναι, και να προσλαμβάνει όλα τα ερεθίσματα. Τι σας έμεινε από αυτές τις πέντε πόλεις? Συμπεριλαμβάνω και το Χιούστον. Παρότι, ναι, είναι τελείως διαφορετική υπόθεση,
είναι
το Χιούστον από τα υπόλοιπα.
Κατά κάποιο τρόπο είναι η αντίστοιξη, ναι, στα υπόλοιπα.
Τι είναι αυτό που βιώσατε περνώντας από την πόλη του Μεξικού και το Ρίο και το Σαντιάγκο?
Το γενικότερο είναι ότι
κανείς
σε αυτή τη ζωή είναι καλό να ταξιδεύει. Γιατί πραγματικά μαθαίνεις πράγματα και μπορείς να μπαίνεις και στη θέση του άλλου και να καταλαβαίνεις, όσο περισσότερο ταξιδεύεις, τόσο περισσότερο καταλαβαίνεις αυτά που βλέπεις στη χώρα σου. Γιατί αποκτάς συγκριτικές αναφορές.
Μάλιστα.
Και
ναι,
τόσο περισσότερο μπορείς να ερμηνεύσεις, ας πούμε, πράγματα.
Ναι.
Είναι και επίσης, βέβαια, δεν έχει όλος ο κόσμος τη δυνατότητα, γιατί είναι ακριβό.
Καλά, τώρα να κάνεις ένα ταξίδι σε αυτές τις πόλεις αεροπορικά, να πας και να έρθεις στην αυτή την Ήπειρο και να διασχίσεις μέσω αυτών των πόλεων, πάλι αεροπορικά φαντάζομαι, γιατί δεν σε παίρνει ο χρόνος.
Ναι, 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 ναι. Προφανώς.
Προφανώς στοιχίζει. Ναι.
Πέραν αυτού. Αν το ψάξει, βέβαια, κανείς πολύ, και εγώ το έψαξα πολύ γιατί δεν με έπαιξα.
Καλά, μειώνει το κόστος.
Ναι. Το μείωσα όσο, ναι, γινόταν. Δηλαδή αυτό το τεράστιο ταξίδι, ναι, μου κόστησε, ναι, 1500 ευρώ, ας πούμε, όλα τα αεροπορικά
τέτοια
που ήταν 60 ώρες πτήσης.
Ναι, μα διαβάζοντας την πόλη του Μεξικού αυτά τα οποία, ναι, γράφετε, κάνετε μια μια πάρα πολύ ωραία περιγραφή του σπιτιού, του διαμερίσματος, ναι, το οποίο μένεται με 26 ευρώ Airbnb.
26 ευρώ τη βραδιά. Βέβαια, ναι, εντάξει, είχε και καμιά κατσαρίδα.
Και λέτε, πολύ ενδιαφέρον κτίριο, Art Deco, δεκαετίας του 30, στούντιο στον τρίτο όροφο, περιορισμένη συντήρηση, σιδερένια κουφώματα που δεν έκλειναν στεγανά, ευτυχώς δεν έκανε κρύο, μπάνιο με δυσάρεστες οσμές και ήδη υγιεινής μάλλον από την εποχή της αρχικής κατασκευής, που είχαν χάσει κάποιες στρώσεις από την επιφάνειά τους, γυάλινο διαχωριστικό με το διάδρομο του ασανσέρ, με έμεσο φωτισμό για το βράδυ, ένας επιτραπέζιος Mac 21 ιντσών που έμοιαζε να έχει καθαριστεί με βρεγμένη πατσαβούρα, αλλά δούλευε, και ένα δοχείο χωρητικότητας 25 λίτρων με πόσιμο νερό. Η πόλη του Μεξικού υποφέρει τόσο από έλλειψη όσο και από ποιότητα νερού. Έπρεπε να το σηκώνω για να γεμίσω το ποτήρι με νερό κάθε φορά που ήθελα να πιω. Θα μπορούσα να γεμίσω μια μεγάλη κανάτα και να τη βάλω στο ψυγείο, αλλά το σκέφτηκα αργά. Το λέω αυτό γιατί ο θόρυβος από το πολύ ζωντανό τη μέρα δρόμο και αρκετά κουνούπια το βράδυ κλπ. Το διάβασα αυτό σαν δείγμα και γραφή σας κιόλας. Δεν έχω χρόνο άλλο τώρα. Θα ξέρω ότι σήμερα κυκλοφόρησε τελικά το βιβλίο αυτό.
Ναι, κυκλοφόρησε.
Αυτό το βιβλίο το οποίο μιλάμε τώρα, ο διπορικός σε 5 αμερικανικές πόλεις, του Μεξικού, ναι, του Σάο Πάολο, Ρίο Ντε Τζανέιρο, Σαντιάγκο, Χιούστον, συνοψίζω, του Θωμά Μαλούτα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νήσος, και κυκλοφόρησε και ένα άλλο βιβλίο μόλις σήμερα, το οποίο έχει να κάνει με την πόλη της Αθήνας. Οπότε ναι, θα, ναι, σας θα χαρώ
είναι
πολύ.
Είναι επιστημονικό βιβλίο.
Είναι πιο επιστημονικό. Θα χαρώ πολύ αυτή τη ματιά όμως. Ναι. Επειδή μας ενδιαφέρει και η πόλη μας, θα χαρώ πολύ να σας φιλοξενήσω στην εκπομπή στο στούντιο για να έχουμε το ημίωρό μας να συζητήσουμε πάνω σε αυτό πιο άνετα και διαζώσεις. Κύριε Μαλούτα, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Εγώ και,
ναι, γεια σας. Και ευχαριστώ και εσάς φίλοι και φίλες που ήσασταν συντονισμένοι στο τρίτο για την εκπομπή Bookfly, που από αυτή τη Δετάρτη θα την ακούτε την εκπομπή αυτή κάθε στις 6 το απόγευμα, 6 με 7. Λοιπόν, δευτερόλεπτα μετά τις 7, Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και Ηλίας Διαμάντης στη κονσόλα του ήχου. Ο συγγραφέας Μιχάλης Μακρόπουλος με την Τσότσιγια και Ομ, δύο νουβέλες από τις εκδόσεις Κύχλη, και ο Θωμάς Μαλούτας, ο καθηγητής κοινωνικής γεωγραφίας με το διπορικό σε 5 αμερικάνικες πόλεις, ήταν οι δύο φιλοξενούμενοι μου και η αναφορά μου ήταν στο βιβλίο της Λέιλα Σλιμάνη «Σεξ και ψέματα, η σεξουαλική ζωή στο Μαρόκο», πάλι από τις εκδόσεις Νήσος. Καλό απόγευμα.